Русиялар куплеп шит илләрдә фатирлар сатып ала, акчаларын читкә чыгара башлады. Горбачев моннан 25 ел элек, нәкъ 8 апрель көнне беренче мәртәбә перестройка, ягъни үзгәртеп кару дигән сүзне әйткән иде. Менә шушы 25 ел эчендә русиялардың читкә китүенең бу 3-нче ташкыны булып тора. Хәзер акчалы кешеләр Русиядә калырга теләми. Аларны киләсе елда булачак президент сайлау алдыннан сәяси билгесезлек өркетә. Найлалан бу хакта тулырак әйтеп сөйли.
Шетелләрдә эшләүче консалтинг ширкәтләре дә Россия мөхаҗирләренең күп булуын белдерә. Без моны 3-нче дулкын дип атыйбыз, ди 90-нчы еллардан бирле Көнбатыш Европада төпләнергә ярдәм итүче консалтинг ширкәте вәкиле Нури Кац. Беренче дулкын Советлар Берлеге таркалгач күтәрелгән иде. Узган гасырның 90-нчы еллары ахырында Россиядә булган кризис сәбәпле күпләр 2-нче дулкын булып шетелләргә китте. Миңа калса, Россиядә Әгеләрнең бер буыны 25 яшьтән 45 яшькә кадәр булганнар илдән качу турында җитди уйлана башлады, ди белгеч. Бигрәк тә аларны хакимияттәгеләрнең тагын 12 ел утырырга җыенуы киләчәкләре турында уйланырга мәҗбүр иткән. Чит илләрдә төпләнү юллары турында киңәшләр бирүче ширкәтләргә хәлле кешеләр көннән-көн күбрәк мөрәҗәгать итә башлаган. Бу хәл 3-нче дулкынны хасил иткән. Көнбатыш канунларының үз тәртибе бар. Мисал өчен Кушма Штатларда яшәү хукукы бирүче яшел таныклыкны тиз генә алу өчен кимендә 1 миллион доллар инвестиция кертү кирәк. Британиядә яшәү хукукы тагын да кыйммәтрәк тора. Канада исә Русиядә 90-нчы елларда кыргыйлар шәхсусыйлаштыру нәтиҗәсендә яңа русияләрнең ничек итеп милекләре барлыкка килүне дәлилләүләре белән килешергә теләми. Балтик буе белән Болгарстан Европа берлегенә кергән илләр буларак, Русия инвесторларына үзләрендә яшәү хукукы бирергә җыенуын әйтә. Әмма монда да үзнешкәлекләр бар. Мәскәүнең элекке башлыгы Юрий Лошковка Латвиядәге милеге дә ярдәм итмәде. Киресенчә, үзенең дурфалыгы аркасында илгә үткәрергә ярамаучылар исемлегенә эләкте. Русия мөхаҗирләренең төгәл саны юк. Соңгы җан исәп илдә яшәүчеләр 2 миллион 200 меңгә кимегәнне күрсәтә. Ирләрнең күпләп үлүе һәм балалар әс туу кимүдә төп сәбәпләрнең берсе булып тора. Элегрәк илдән 1 миллион 250 мең кешенең, ягъни 300ләп гаиләнең китүе турында әйтелгән иде. Әмма бу саннар төгәл түгел, илдән күбрәк кеше киткән. Китүчеләрнең хайваннар көтүе кебек өлешләп исәпләргә ярамый. Урам себерүчеләр түгел, ә инженер, табиб, галимнар китә дип язып чыккан иде Московский комсомолец газета. Бу илнең эчке сәясәте һәм рухи хәленең ширли икәнен күрсәтеп тора. Русия авыл хуҗалыгындагы эре ширкәтләрнең берсе Русагро, Русиядә бизнес, федераль һәм җирле хакимиятләрнең рәсми һәм рәсми булмаган ярдәменә мохтаҗ дип ачыктан-ачык белдергән иде. Русагро үзләренең артында зур йогынтыга ия сенатор Вадим Машкович гаиләсе торганга горурлык белдерә. Русагро үзенең хисселәрен, акцияләрен Лондон биржасына урнаштырырга җыена. Шулай ук Русияның газ патшасы Газпром хисселәрен сатып алучыларны Русия мәхкәмәләренең коррупциягә чумган булуы турында кисәтте. Русия тимер юллары ришвәт белән хакимиятләргә һәм мәхкәмәләргә йогынты ясарга мөмкин икәнен әйтә. Көнбатыш инвесторлар алдында да сорау туа. Алар алга таба югалтулар куркынычы янаган керемнәргә җирәт итәрләрме? Русияләр исә үз чиратында чит илгә китү-китмәү турында хәл итә. Узган ел Русиядән 38 миллиард долларның читкә китүен күзәтүчеләр мөхаҗирлек белән бәйли. Соңгы 2 ел эчендә 400 меңнән артык русияле Британиядә, 250 мең кеше Франциядә йорт һәм фатирлар алган дип белдерде Эхо Москвы журналисты Юлия Латынина. Аның сүзләренчә, зур түрәләр көнбатышта үзләренә саклану урыны куыш булдыра. Русияләр Төркиядә дә соңгы 1-2 ел эчендә күпләп фатир милек сатып ала башлады. Төркиядә диңгез буенда төзелгән фатирларны сатучы ширкәт вәкиле Рузалия Гыймадиева 2 ел эчендә Шишмәледән ерак булмаган Мәрсин шәһәрендә русияләр 200-дән артык фатир сатып алдылар инде дип әйтәм.
Диңгез яры буенда Мәрсин дигән шәһәрдә алдына шундый беренче теге цифрдан диләр инде нулевой линия. Башка җирдә юк андай квартиралар. Шул менә именнәр диңгезнең шушы нулевой инде инде денисында сатылған квартиралар только ошо нерсенин янында гана бар азыр башка жерде жок акчаларын шетке чыгарыш үчүн даже мына орто калле кишилерди алырга тырышалар эмне үчүн кайлелери менен жейкини деңиз буйунда деңиз каласында ял этерге мүмкүндүк болсун үчүн
Новая газета хабарчысы Дмитрий Орешкин 1917 жылдан башлап Россиядан 6-нчы мәртәбе мөхаҗирлек дулкыны күтәрелүне санаган. 2 миллион кеше большевиклардан качкан булган. 20-нчы елларда либераллаштыру сәясәте белән килешмәгәннәр киткән. 2-нче дөнья сугышы вакытында мөхаҗирлек 3-нче дулкын булып тора. Аннан соң Леонид Брежнев заманнарында яһүдләр күпләп Израильгә китә. Коммунизм җимерелгәч Эмиграцияның тагын бер дулкыны булып ала. Хәзер исә китәргә җыенучылар 90-нчы елларда яшиде һәм алар ирек килде, Россия нормаль ил булыр дип киләчәккә ышанды. Путин чырының озакка сызылуы аларны айнытып җибәрде. Әгәр синең әтиң ФСБ-да эшләмәсә, я үзең Газпромда булмасаң, яхшы киләчәккә өмет юк, ди Орешкин. Әмма әле киткәннәр белән хәзерге мөхаҗирләр арасында ул зур аерма күрә. Русиядә яшәү кагыйдәләре бөтен кеше өчен дә бер тигез булып, үзләрен үстерергә мөмкинлекләр ачылса, хәзерге иммигрантлар кире кайта алырлар иде ди.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.